Dobrý den, vítám vás u bonusu Hlasů paměti. Vrátíme se k příběhu Veleslava Vála, ale malinko z jiného pohledu. Adam Drda totiž vyspovídal ornitologa Petra Voříška z České společnosti ornitologické.
Já začnu úplně jednoduchou otázkou, kým je pro vás Veleslav Vál?
Kdybych byl mladší, tak asi řeknu, že to je jeden z mých životních vzorů. Je to naprosto úžasná osobnost, alespoň podle toho, co o něm víme, jednak po té odborné stránce ornitologické, vědecké, i když on neměl díky tomu vinou toho, že byl tak brzy připraven o život, tak neměl šanci ten svůj talent rozvinout a pak také kvůli svému občanskému postoji, protože když si vezmeme ornitologi, kteří nějak fungovali v totalitních režimech, ať to byl nacistický režim, němečtí ornitologové nebo ten sovětský, ruští ornitologové, to jsou strašně barvité osudy, ale vlastně na všech se ukáže, že tak či onak s tím režimem spolupracovali. Oni prostě chtěli dělat ten svůj obor, byla to pro ně vášeň, byl to prostě koníček spojený s povoláním a za tu cenu oni byli ochotni s tím režimem více či méně kolaborovat, byly tam výjimky. No vlastně prakticky asi nebyli, pokud já vím, ale ten Vál právě tady z toho naprosto vyčnívá, protože oni ti komunisté by ho asi teda nenechali, protože pocházel z dobře situované rodiny a oni by teda asi po něm šli tak jako tak, ale mohl třeba emigrovat a věnovat se té vědě a předtím mohl s těmi nacisty kolaborovat, aby se mu prostě dařilo dobře a měl podmínky pro svoji práci. Tohle to on nikdy neudělal a měl naprosto jasno ve svém občanském postoji a vlastně ten boj za demokracii, za svobodu, ten u něj stál i nad tou vášní pro ptáky, která teda byla obrovská.
Mě právě neuvěřitelně zaujalo, že on se začal ornitologií zabývat jako velmi mladý a teď, jestli se nemýlím, tak první odborné články vlastně publikoval jako 12-letý, je to tak?
Je to tak. Já myslím, že v 16 letech mu vyšel první odborný článek v časopise Silvia a v 16 letech dostal jako naprostou výjimku povolení kroužkovat ptáky. To tehdy vůbec nebylo běžné, vlastně ani dnes to není běžné. Takže on byl nesmírně talentovaný. Nutno ovšem podotknout, že k tomu měl taky podmínky tím, jak pocházel z dobře situované rodiny a zejména jeho dědeček z matčiny strany v něm tuhletu vášeň velmi podporoval. Otec byl právník, ten zase z něj chtěl mít spíš teda právníka. Veleslav Vál taky nakonec po válce se zapsal na právnickou fakultu, ale přesto měl podmínky k tomu svému bádání velmi dobré. On třeba v 16 letech taky sepsal takový spisek Ptáci na Havlově, což byl spisek o ptácích, kteří se vyskytovali v okolí letního sídla rodiny Havlových, s kterými se jeho rodina přátelila. Doprovodil to vlastními ilustracemi. Na 16-letého kluka naprosto úžasná věc.
Vystudoval vlastně Veleslav Vál někdy přírodní vědy?
On se po válce zapsal podle přání svého otce na právnickou fakultu, ale bylo vidět, že víc stíhne k té přírodovědecké fakultě, tehdy se to jmenovalo trošku jinak, a zapsal se potom na přírodovědu, začal studovat biologii. Myslím si, že to bylo ze začátku, že si přednášky platil. A zřejmě v té době, těsně před začením, byl asi už rozhodnut k tomu nechat těch práv a jít studovat jenom ty přírodní vědy, ale to se teda bohužel nepodařilo, takže on žádnou vysokou školu nestihl dokončit.
Mě právě zaujalo, a to už mluvíme o období, kdy byl činný v odboji, on nastoupil v roce, myslím, 1941, jestli to říkám dobře, jako odborný asistent do pražské zoologické zahrady. To vlastně tam nastoupil jako člověk, který formální vzdělání tedy neměl.
Ne, neměl. On byl, myslím, po maturitě a on tam byl tak jako trošku schovaný před totálním nasazením. Na přímluvu profesora Julia Komárka, to byl známý zoolog, se dostal do té zoologické zahrady, protože právě Vál už v té době i v tom svém mládí pěstoval kontakty s významnými českými ornitology, hlavně s Valtrem Černým, což byl posléze jeden z nejvýznamnějších českých ornitologů i předseda České společnosti ornitologické, který zase asi zprostředkoval ten kontakt s Juliem Komárkem a vlastně na přímluvu on se do té zoologické zahrady dostal, byl tam tak jako trošku schovaný právě před tím totálním nasazením.
Věděl byste nebo uměl byste říct, co vlastně Veleslav Vál v té zoo dělal, co měl na starosti?
My to známe z vyprávění paní Morávkové, která byla pamětnicí, bohužel nedávno zemřela, ale podařilo se nám s ní taky natočit docela dlouhé její povídání a ona v zoologické zahradě jako asi 14-letá Veleslava Vála zažila, protože její dědeček tam založil tu restauraci, oni tam bydleli a s Veleslavem Válem se velmi dobře znali, tak paní Morávková popisovala, že Vál měl na starosti v zoologické zahradě veškeré chovy ptáků, takže vlastně takový ten dohled nad tím, jaké druhy tam chovají, jak o ně pečovat, případně rozmnožování a všechny tyhle ty věci. A pokud vím, tak on v té zoologické zahradě taky provozoval teda tu svoji odbojovou činnost.
Nastoupil tam, kolik mu bylo? 19 let? Je to tak?
On se narodil v roce 1922, takže ano, 19 let.
Zmínil jste odbojovou činnost v zoologické zahradě. Můžete to přiblížit? V čem to vlastně spočívalo?
On byl velitelem zpravodajské brigády, která sbírala zpravodajské informace, které posílali do Londýna. A právě z vyprávění paní Morávkové víme, že její tatínek chodil v noci poslouchat londýnský rozhlas do sklepa. Jeho paní musela přitom nahoře bouchat nádobím, aby to nebylo slyšet. A tam, že přepisoval z toho vysílání šifry nebo nějaká prostě slova, která potom předával Válovi, pro něho to něco znamenalo, ale to už jako vlastně nevíme potom, co dál. Pravděpodobně nějaký ten čas, který v té zoologické zahradě trávil, tak věnoval také tomu odboji. Ale on byl strašně aktivní právě z té doby, je vlastně hodně jeho odborných prací, pozorování ptáků, takže on to zvládal všechno.
A v zoologické zahradě taky působil jako asistent ředitele. Četl jsem, teď nevím, jestli ve vašem textu nebo v textu někoho jiného v knize Pražské ptactvo, že to pro něj znamenalo i to, že se dostal do různých evropských měst a tam se mohl jak si zabývat tím, jak fungují zoologické zahrady a asi teda i ptactvem.
Pokud vím, Veleslav Vál se dostal pracovně do vídeňské zoologické zahrady a tuším, že ještě do Drážďan, měl kontakty a vlastně, nevím, jestli to s tím souviselo, to už taky dneska se nedozvíme, jeden z jeho nejvýznamnějších odborných článků vyšel až 6 let po jeho smrti v jednom německém časopise, který vydávala Drážďanská zoologická zahrada. My vůbec nevíme, co se s tím článkem vlastně dělo. Ty články standardně procházejí recenzí, je tam nějaká komunikace s autorem dneska i tehdy pravděpodobně, ale co se dělo, jak to, že to potom vyšlo až těch 6 let po jeho smrti, vlastně vůbec nevíme. Ale možná, že tyhle ty vztahy tam hrály nějakou roli.
V roce 1944 vychází kniha Veleslava Vála Pražské ptactvo, což znamená, že na té knize pracoval vlastně v době, kdy se věnoval té dost vypjaté a intenzivní odbojové činnosti. Mohl byste tu knihu, ještě řeknu, že vyšla před asi 3 lety v reedici nebo v novém vydání přepracovaném v Revolvereví, mohl byste to původní Pražské ptactvo jenom trochu představit, říct, co to je vlastně za knihu?
Je to vlastně hrozně zajímavá kniha, nejdřív tedy po obsahové stránce. Vál v ní shrnul veškeré tehdejší poznatky o ptácí, kteří se v Praze vyskytovali. To gro bylo, to jsme tak jako usoudili, on to tam explicitně nenapsal, ale z období let přibližně 36 až těch 44, přibližně tedy tohleto desetiletí, ale pracuje tam z poznatky i z dřívější doby od svých kolegů nebo z literatury a v podstatě to byl první a nejkompletnější soupis pražských ptáků s mnoha poznámkami o jejich biologii, on tam vlastně píše o jednotlivých druzích, ale vlastně co je unikátní oproti těm předchozím spiskům, které nějaké byly také o pražské avifauně, tak co je unikátní na Válovi, on se tam věnuje i jednotlivým typům prostředí, což na tu dobu bylo velmi, velmi neobvyklé. A má tam kapitoly, které jsou obecně o ochraně ptáků, o jejich ekologii. A třeba v té ochraně ptáků on tam používá a navrhuje vlastně přístupy, které tehdy vůbec si myslím, že neexistovaly. Místo takové té ochrany před něčím, to znamená zákaz pronásledování ptáků, který v té době byl samozřejmě hodně aktuální, mnohem aktuálnější než dneska, tak ale on navrhoval něco, čemu dnes se říká obnova přírody. V podstatě on tam třeba navrhuje, že by sedláci měli část plochy, kterou obhospodařují, nechat pro ptáky. To je vlastně to, co dneska se v jiné podobě praktikuje taky. Těm zemědělcům se za to platí. On tedy navrhoval, že to mají dělat jako prostě svoji povinnost, aby příroda byla na tom dobře. Takže v tomhle tom byl Vál v podstatě vizionářský.
Ta kniha vyšla v roce 1944. Jednak jestli pak má ještě nějaký reedice. A jednak, jaký měla ohlas, jaký vlastně vzbudila reakce tehdy, nebo jestli vzbudila nějaký zájem, jestli ta odborná veřejnost, anebo vlastně laická veřejnost na tu knihu ve své době nějak reagovala.
Ta kniha vyšla v roce 1944, hned byla reedice v roce 1945, tam byly jenom nějaké dodatky, nějaké aktualizace z pera Veleslava Vála a pak už nebylo nic, když nepočítám takový hodně nepodařený v podstatě přetisk, který udělal nakladatelství Leda před pár lety, takový hodně odfláknutý, až tedy potom ta naše upravená verze. A jaký byl ohlas? My vlastně jako příliš nevíme, my jsme našli některé recenze v dobovém tisku, ale nebylo jich moc, bylo jich, to bychom spočítali na prstech jedné ruky, ty byly pozitivní. Jak se ta kniha třeba prodávala, nebo jaký byl ohlas mezi laickou veřejností, to my teda bohužel nevíme. Každopádně mezi ornitologickou veřejností se o té knize tak jako po všechně vědělo, i třeba v době, kdy já jsem studoval, tak já nejsem z Prahy, přišel jsem do Prahy na studia, už jsem tady zůstal, takže ze začátku třeba Praha pro mě nebyla úplně centrem zájmu pražská avifauna, ale všichni mý kolegové, kteří se aspoň trošku o pražské ptactvo zajímali, tak o té knize věděli, ona se dala do nedávné doby ještě sehnat v antikvariátech a byl to jako naprostý základ vlastně poznání pražské avifauny. Potom vlastně ten zájem a možná její jako známost aspoň v ornitologické veřejnosti trošku upadl, když na konci 70. 80. letech začala vycházet velká kniha na několik dílů Fauna ptáků Československa a posléze České Slovenské republiky, kde vlastně ty válové poznatky, které byly někdy unikátní třeba pro celou Českou republiku, tak byly převzaty, samozřejmě řádně ocitovány, ale tím pádem už třeba ornitologové neměli takovou potřebu jít do toho originálního zdroje, protože to bylo v tom velkém kompendiu. Ale mezi ornitology se prostě o té knize vždycky vědělo.
Veleslav Vál byl, jak jsme řekli, v roce 1950 popraven jako nepřítel státu po politickém procesu. To, že ta kniha nevyšla potom znova, mělo to politické důvody.
Pravděpodobně vlastně Veleslav Vál ve své poslední vůli, v dopise na rozloučenou, který napsal v noci před popravou, tak vyslovil přání, aby ta kniha vyšla ještě znova, aby právě doktor Walter Černý, aby ji vylepšil, aby ještě aktualizoval a aby byla doprovázena obrázky Karla Svolinského, protože to se v tom válečném vydání nepovedlo. Mimochodem i ta válečná kniha, to válečné vydání je graficky velmi pěkně udělané, ale ty obrázky, ty ilustrace Svolinského, které tam Vál hrozně moc chtěl, tak ty tam nebyly. Takže on tohleto přání vyslovil, určitě se o něm vědělo, ale pravděpodobně z politických důvodů to nikdy se vlastně nestalo až tedy po těch asi 80 letech.
Teďka ta kniha, kterou vydalo Revolveroví, je zajímavá tím, že je aktualizovaná vlastně, že ona ty původní pozorování Veleslava Vála doplňuje o to, jak se situace vyvinula, jaký je současný stav. Já vím, že to je otázka příliš široká nebo složitá, ale jak se změnilo pražské ptactvo od doby Veleslava Vála? Je tam nějaký základ, který pořád platí, nebo se na tom právě dá ukázat nějaký velmi významný posun?
Já myslím, že platí to druhé, i když samozřejmě některé ptačí druhy v té Praze jsou pořád, tak jak byly za Veleslava Vála, ale to město je strašně dynamický systém. To se mění skutečně téměř ze dne na den, už i to, co my jsme napsali do té knihy, tak v mnoha ohledech neplatí, nebo by se dalo aktualizovat, ale v tom je právě to Válovo pražské ptactvo strašně cenné, že ono je vlastně ucelený obraz nějakého časového výseku, jak to s pražskými ptáky tady bylo a my jsme na to mohli navázat a srovnat to s tím, jak je to dneska. A ukazuje se, že oproti třeba některým předpokladům ptačích druhů, bavíme se tady o druzích, ne o jedincích, ne o počtech jedinců, ale počet ptačích druhů, které se v Praze vyskytují, tak od té doby vzrostl. Což je vlastně trošku překvapivé v té smršti negativních, byť tedy pravdivých informací o tom, jak je na tom příroda špatně, tak tady se ukazuje, že to město je pořád pro některé ptačí druhy prostředím, které stojí za to kolonizovat, obsadit a pak se tady některým druhům daří více. A samozřejmě je také řada ptačích druhů, které za Veleslava Vála byly v Praze běžné a dneska už je tady nepotkáme.
Které jsou ty druhy, které vzrostly nebo se rozšířily?
No tak třeba Veleslav Vál se nemohl v Praze setkat s labutí velkou, která se rozšířila až vlastně těsně po druhé světové válce. Hrdlička zahradní, naprosto běžný druh pražských ulic a parků, ta také vlastně kolonizovala přirozeně Evropu z Balkánu až po druhé světové válce. Ale třeba Veleslav Vál se v Praze prakticky nesetkával s holubem Řivnáčem, který je dneska běžný úplně všude, včetně centra, se sojkou, se strakou. To jsou druhy, které dneska v Praze běžně máme. Tehdy v Česku také žili, ale nebyly to vůbec typické městské druhy.
Které naopak vymizely, nemůžu se nezeptat.
Typický případ chocholouš. Chocholouš to byl běžný pták, myslím si, že Veleslav Vál o něm psal, že to je jeden z nejběžnějších druhů pražské avifauny, pražských ulic. My jsme měli poslední záznam chocholouše, už je to možná víc než 10 let někde z Černého mostu. Ti ptáci úplně zmizeli z Prahy. Nakonec i ti vrabci domácí, ti měští vrabci, oni pořád ještě v Praze jsou, ale je to několik málo míst. Vál ten právě celého vrabce v kapitole o vrabci odbil jednou větou, že to je nejběžnější druh vnitřního města a dál se jim vůbec nezabýval.
Taky jste mi říkal, a je to vlastně v té knize vidět, že holuby taky moc nebral v potaz vlastně.
No holuby, ty městské zdivočelé holuby, ty úplně ignoroval. Ty vůbec nezmínil, to zřejmě mu nestálo za zmínku. Na druhou stranu to platí do dneška, že vlastně ornitologové se těm městským holubům moc nevěnují.
Dneska ta ornitologie amatérská je strašně rozšířena. Sám mám několik přátel, kteří fotografují ptáky a sledují ptáky. Jak to bylo v době Veleslava Vála? Jak se to vlastně změnilo, ten obor a řekněme ten amatérský zájem o ornitologii za těch, kolik to je, 80 let, dejme tomu?
No, řekněme 80 let a vlastně letos Česká společnost ornitologická slaví 100 let založení, takže za to poslední století. Takhle, ti amatéři tam byli vždycky. Vlastně i zakladatelé ornitologické společnosti to byli učitelé, lesníci, ředitel zoologické zahrady, což tedy vzdělaní lidé, ale zrovna třeba ti lesníci, ti často přispívali potom v regionech, nebo ti učitelé, to byla jako hodně běžná profese amatérských ornitologů, ale oni to prolínali právě se svojí prací ve škole. Takže těch amatérských ornitologů byli i v tehdejší době, no nakonec Vál, když bychom to vzali striktně tím, že nestihl žádnou odbornou školu dostudovat, tak byl v podstatě taky amatér, což je taky vlastně jako hrozně zajímavé. Takže ti amatéři tam byli, ale bylo jich mnohem míň. To byly prostě desítky lidí, postupně třeba stovky. Já, když jsem začal v České společnosti ornitologické působit v druhé polovině 90. let, tak jsme měli asi 800 členů, jestli si dobře vzpomínám. Dneska jich máme 10x tolik, takže to množství amatérských ornitologů a obliba ornitologie jako koníčka, jenom prosté pozorování ptáků, to se hodně zvyšuje, ale pořád tam je i takový ten prvek toho vědeckého výzkumu, toho amatérského výzkumu. Dnes se pořád mluví o občanské vědě a dost často je to spojováno jenom s takovými těmi moderními metodami, že laická veřejnost dostane nějaké chytré krabičky a někde něco měří a někam to posílá. A trošku se zapomíná na to, že ornitologové tuhletu činnost dělali bez chytrých krabiček už dávno předtím. A vlastně hodně významná skupina amatérských ornitologů, taková hodně specifická, jsou kroužkovatele. Lidé, kteří kroužkují ptáky pro radost, proto, aby se o nich něco dozvěděli. Tehdy to byli hodně asi ptáčníci, kteří ty ptáky uměli poznat, chytat, věděli, jak na ně, tak se postupně z toho ptáčnictví přeorientovali na kroužkování ptáků.
Kniha Pražské ptactvo v tom novém, přepracovaném, rozšířeném vydání vyšla v nakladatelství Revolverevý v roce 2023. Je na ní, myslím, zajímavý to, že my často známe osudy lidí, kteří byli v odboji právě z hlediska toho odboje, ať už protinacistického nebo protikomunistického, ale velmi málo kdy to je tak, že by se jaksi v nějaké odborné práci prolnulo to líčení odbojových aktivit zároveň třeba s pracovním životem. To se tady v té knize, myslím, podařilo. Ta kniha dostala taky cenu pro nejkrásnější knihu tím, jak je zpracovaná. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli vy jste tu knihu inicioval, nebo kdo se na ní podílel, jak vlastně vznikla ta myšlenka, jak se jí podařilo naplnit.
Ta myšlenka vznikala postupně. My jsme se čas od času s kolegy ornitology setkávali. Obvykle to bylo někde po nějaké ornitologické schůzi, někde v hospodě. A tak jako postupně klíčil hmatatelnější pocit jakéhosi dluhu, který vůči Válovi máme. A věděli jsme, protože tu jeho poslední vůli jsme znali, věděli jsme, že on měl tohleto nesplněné přání. A pořád jsme uvažovali o tom, jak to udělat. Pak trochu náhoda nám umožnila setkání s neteří Veleslava Vála, paní Kateřinou Ebelovou, která je také mezi autory té knihy. A s ní jsme tyhle ty debaty vedli dál a vlastně ten nápad vydat tu knihu znovu, ten původně pocházel od ní a my jsme ho rozvinuli v tom smyslu, že právě uplynula už taková dlouhá doba a pražská avifauna se tak hodně změnila, že bychom kromě toho prostého reedice, vlastně prosté reedice toho Válova ptactva, že bychom to měli doplnit o ten aktuální stav, doplnit to novými ilustracemi, ale současně jsme chtěli respektovat to Válovo přání, takže jsou tam i ilustrace Karla Svolinského, jsou tam i ty vlastně původní Válovy obrázky, které maloval pro rodinu Havlových. Takže jsme to trošku jako rozkošatili. Samozřejmostí byla teda historická kapitola vůbec o životě a působení Veleslava Vála. A takhle to teda jako vlastně postupně vznikalo, ale myslím si, že ten prvotní impuls byl dlouhodobý pocit toho, že Válovi něco dlužíme.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Mluvil jsem s Petrem Voříškem, ornitologem z České společnosti ornitologické. A s vámi se loučí Adam Drda. Díky.
Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.